Ráðherra, þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 484 samskipti við hagsmunaverði og skráningu þeirra frá Ásthildi Lóu Þórsdóttur. Einnig hefur borist bréf frá dómsmálaráðherra þar sem óskað eftir fresti til þess að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 542 aðgerðir á ábyrgð ráðuneytisins gegn ofbeldi og afleiðingum þess frá Andrési Inga Jónssyni. Þá hefur borist bréf frá félags- og vinnumarkaðsráðherra þar sem óskar eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 543 aðgerðir á ábyrgð ráðuneytisins gegn ofbeldi og afleiðingum þess frá Andrési Inga Jónssyni og fyrirspurn á þingskjali 583 kærur til úrskurðarnefndar velferðarmála vegna ákvarðana Tryggingastofnunar ríkisins frá Ásthildi Lóu Þórsdóttur. Útbýtt er á fundinum þingskjali 436, skýrsla